Radio Fórum. Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo také chcete, aby i váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, kterého vás vítá Petr Švarc. Na začátku června roku 2000 vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů a pro tuto ochranu byl také vytvořen nový úřad. My dnes budeme hovořit o tom, co má tento úřad na starosti, budeme mluvit o tom, jak pomáhá či nepomáhá chránit naše soukromí, které rozhodně rok od roku potřebuje ochranu větší a větší, jinak by z něj už nic nezbylo. A také budeme mluvit o tom, proč jsou některá rozhodnutí úřadu mnoha lidem nejen nepochopitelná, ale vzbuzují přímo zlobu. Jako třeba udělení pokuty tomu, kdo zveřejnil fotografii zloděje, který mu něco ukradl. Vás jsme se dnes ptali, jestli podle vašeho názoru Úřad pro ochranu osobních údajů potřebujeme. A já bych se na to teď zeptal našich posluchačů přihlášených do debaty, jenže sice jste debatovali celý den na Facebooku, ale do debaty rozhlasové se vám zatím moc nechtělo, takže i ti, co se původně přihlásili, se pak zase nepřihlásili, či lépe řečeno odhlásili, což znamená pouze to, že už dnes od druhé části debaty budeme mít otevřenou linku, můžete zavolat a kdo chcete diskutovat třeba déle, mít více času než je na jedno prohlášení, tak rozhodně volejte co nejdříve. Tak teď už ale přišla chvíle, napřed musím říct to číslo, abyste ho věděli, a mohli potom telefonovat, je to 221 55 27 55. Teď už ale opravdu představím dnešního hosta, který bude s vámi posluchači o funkci a potřebnosti úřadu diskutovat a kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže já bych asi na začátek začal stejnou otázkou, jako jsme dávali posluchačům. Potřebujeme?
Já jsem přesvědčen, že Úřad pro ochranu osobních údajů je potřeba, protože je to nová disciplína na prahu 21. století, kdy rozvoj informačních technologií se vyvíjí tím způsobem, že neustále je velký tlak na to, aby se někdo prolomil někomu do soukromí a ten člověk sám nemá možnost v řadě případů vůbec se to dozvědět, že se něco takového děje, anebo když se to dozví, tak nemá vlastně komu si postěžovat, aby učinil nápravu.
No, ano, je pravda, že soukromí dnes je opravdu mnohem méně, než bývalo. K tomu internet tedy napomohl velice a vůbec všechny možné moderní technologie, ale jak vlastně tedy pomáhá ten úřad, co má na starost? A jaké má pravomoci?
Tak úřad má poměrně velké pravomoce, protože může uložit pokutu až 10 milionů korun a co může být někdy bolestivější, že může i dát příkaz k učinění nápravy, to znamená třeba smazat data, smazat nějaký registr, který je veden nezákonně. Jinak jeho činnost je strašně široká a krom mezinárodní aktivit samozřejmě i na domácím poli připomínkuje zákony, které právě se připravují a mohou zasáhnout do soukromí občanů v rozporu s účelem, například s kterým jsou deklarovány, dělá kontroly plánované a samozřejmě vyřizuje stížnosti občanů, kteří se cítí poškození právě činností, která funguje v té informační společnosti.
Jak sám víte, tak názor na potřebnost úřadu není úplně jednotný a před dvěma lety prohlásil dokonce prezident republiky Miloš Zeman, že ten úřad potřebný není. Miloš Zeman by za pár týdnů měl jmenovat vaši nástupkyně či nástupce zvoleného senátem, protože vám už, pokud to čtenáři neví, teda posluchači neví, pardon, končí druhé období ve funkci, to znamená, už nemůžete dále vésti, musí být jmenován váš nástupce či nástupkyně. Ovšem, pokud tedy i prezident pochybuje o potřebnosti úřadu, jak to je tedy?
Tak zaprvé musím říci, že prezident Zeman v době, kdy byl předseda vlády, tak tento úřad zřídil a navrhl mého předchůdce. Takže to plyne z jeho doby, kdy ten úřad vznikl a Byla to například jedna z podmínek vůbec vstupu do Evropské unie. Hmm. Tento úřad mají všechny státy Evropské unie a za těch 15 let s překvapením musím konstatovat, že těm principům, které stanovila Evropa, se stále hlásí více a více států z celého světa. Například Burkina Faso, Mauricius, schválně jmenuji takové ty vzdálené Nový Zéland, Kanada. Bohužel ne Spojené státy tedy.
Ono, jedna věc jsou principy, druhá věc potom jsou konkrétní rozhodnutí, protože samozřejmě všichni chceme, nebo řekl bych, že aspoň většina z nás, opravdu by si ráda soukromí chránila, ale to, co i tady plyne, k tomu se pak dostaneme z toho, co nám třeba čtenáři psali, nejsou si moc jistí, jestli vůbec v tom jim úřad může pomoci. To je jedna věc, na kterou bych se potom také zeptal. Ale přece jen spíše vzbuzují právě emoce a zájem rozhodnutí, se kterými minimálně část veřejnosti buď nesouhlasí, nebo je přinejmenším nechápe. Právě nyní vlastně před pár dny to byl případ, kdy soud tedy nakonec rozhodl vlastně proti vám, kdy, já to připomenu tu kauzu, majitel firmy, která prodává tuším elektrokola, natočil na kameru, která byla v prodejně, jak tedy jim nějaký pán to kolo za desítky tisíc krade, zveřejnil to na Facebooku, to umožnilo pachatele dopadnout. Přesto, ono to, dejme tomu, asi nemá přímou souvislost, ale za to, že tedy dokázal vlastně si pomoct a ochránit svůj majetek, dostal od vás pokutu, kterou pak tedy soud řekl, že nebyla úplně v pořádku.
No tak to je dobrý příklad. Já bych chtěl říci, že náš úřad je nezávislý orgán, který se skutečně za celou dobu neřídil ničím jiným než zákony této země. Z hlediska ochrany osobních údajů platí základní princip, že vaše údaje může někdo zpracovávat buď to na základě zákona, anebo na základě vašeho souhlasu. To je teze číslo jedna. Druhá teze je, že vy samozřejmě můžete udělat nějaká opatření v rámci vaší bezpečnosti a ochrany majetku. To je například kamerový systém. Ale to je jasně dán účel, ke kterému toto směřuje. V případě, že tyto prvky, jako je kamerový systém, záznam například, použijete jiným způsobem než k ochraně majetku a bezpečnosti, tak náš úřad je povinen zakročit, i když většinová veřejnost si o tom myslí něco jiného. Navíc já bych chtěl říci to, že lidé si neuvědomují, že my vlastně nechráníme většinu, ale menšinu, která je často velmi poškozená těmito praktikami, o kterých oni nevědí, protože poměrně dlouhou dobu v tomto civilizačním prostoru platí, že jediný, kdo může určit, kdo je zloděj, je soudce. A my máme zase řadu příkladů, kdy se k nám občané stěžují, že jsou právě tímto způsobem pranířováni a nic neudělali, jenom protože to tak třeba vypadalo. A ty právě my chráníme a proto také je ten zákon takto formulován.
Přesto v tomto případě byl nakonec opravdu onen pachatel i odsouzen, dokonce částečně, pokud vím, na základě toho, tak nebyla na místě nějaká schovývavost? Nebo přece jen myslíte si, že ten zákon, já vím, že vy naplňujete zákon, to je mi naprosto jasné, ale je potom ten zákon dobrý?
Tak je nutno říci, že my jsme toto sankcionovali v době, kdy pachatel nebyl označen za zloděje oficiálně a nebyl odsouzen. V tu chvíli to byl skutečně člověk, který z hlediska našeho práva, které platí po celé Evropě, zlodějem nebyl. To bych chtěl říci za prvé. Za druhé, nevím, do jaké míry to zveřejnění pomohlo chytnout pachatele, protože podle mých informací to kolo mělo povolené řídítka a on za rohem spadl a vymlel se a policie.
Aha, tak to
to skutečně není důležité. V tom momentě, kdy byl zveřejněn, tak nemůžeme o něm hovořit podle našich zákonů jako o zloději.
Dobře, ale jak chcete vlastně jinak ochránit potom majetek? K čemu potom je montovat nějaké kamery, fotoaparáty, pokud když přímo je vyfocen zloděj při činu, není možné to zveřejnit?
No tak my na to máme, celý právní řád na to pamatuje. Záznam se předá policii a policie vyhlásí například třeba celostátní pátrání. To je zákonný postup, kdy ona zahájí trestní stíhání, jsou splněny některé podmínky a v tom případě ona také má takové právo a konec konců v televizi takové záběry vidíme dnes a denně, kdy policie někoho hledá.
Já si dokážu představit, že třeba, protože ono v krajním případě, pokud bychom to dovedli ad absurdum, tak kdyby někdo měl třeba na kameře, jak kdo si odváží kočárek s jeho dítětem, tak by nesměl tu fotku zveřejnit. V tomto případě asi by ji zveřejnila fotografie na policie. Na druhou stranu u policie asi, kdyby měla zveřejnit všechny fotografie, které má k dispozici, jak někdo krade, tak by ani neměla moc kde to zveřejnit. Nemyslíte si, že tady vlastně utlumujete iniciativu lidí, jak bránit svůj majetek?
Nemyslím tak úplně, protože nakonec ten případ dopad možná tak, jak má dopadnout, že ten člověk se odvolal k soudu a soud rozhodl, protože posoudil tento konkrétní příklad. Ale uvědomme si, co by se stalo, kdyby jsme nyní dneska prohlásili, že každý, kdo si myslí, že ten a ten je zloděj, protože bohužel se u nás krade hodně a mohl to vyvěsit a vyvěšovalo by se to po internetu, tak by tam byly stovky a tisíce fotografií různých domnělých zlodějů. To je zase druhý exces, který asi taky by nebyl v pořádku.
Protože tam samozřejmě by mohli ti nevinně označení ožalovat pro újmu na cti.
Jistě, no, anebo by zasáhl náš úřad.
By zasáhl váš úřad. Jde asi o to, kdy a jak.
Proto si myslím, že ten případ nakonec dopadl správně, že prostě my jsme v té době, když nebyl zloděj, tak to sankcionovali, on to dal k soudu a soud to zrušil.
No přesto mluvčí vašeho úřadu říkal, že zvažujete ještě odvolání.
K odvolání k nejvyššímu správnímu soudu, protože...
Potom tedy nedopadla si podle vás dobře.
Ochrana osobních údajů je vlastně téma, které je neustále dynamické a v pohybu a mění se to, jak jsem říkal, z rozvoje informačních technologií a je to téma nové. A já se domnívám, že je velmi důležité, abychom měli právě v něk judikáty právě z nejvyššího správního soudu, tak aby prostě to právo se tímto tvořilo.
Dobře, tak o úřadu víme zase něco více i o ochraně osobních údajů, tak pojďme diskutovat s posluchači.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum, posloucháte stanici Český rozhlas Plus. Dnes diskutujeme o tom, k čemu potřebujeme úřad pro ochranu osobních údajů. Hostem je předseda tohoto úřadu Igor Němec a já už jsem vyzval, protože, jak víte, nyní už je takzvaně ring volný, takže linka 221 55 27 55 je tu pro vás. Zatím na ní máme dva posluchače, ale samozřejmě za prvé jedna linka je ještě volná. Pokud nějaký z nich s námi nebude diskutovat déle, můžete volat hned. Na lince tedy máme pana Zoulu, dobrý večer.
Dobrý večer.
A zároveň tedy přivítám pana Mirka, dobrý večer i vám.
Dobrý večer, já se jenom zeptám a položím dva krátké dotazy.
Dobře, tak napřed, jestli nechcete reagovat na něco z toho, co není padlo, tak položte své dva dotazy, pak se vrátíme ještě k panu Zoulovi. Takže pane Mirku.
Ano, takže děkuju za slovo. Dneska na teletextu České televize byla zpráva, že Slovenská republika bude rušit rodná čísla jako nadbytečný identifikační údaj, ze kterého si každý vždycky a všude může zjistit například datum narození. Budou to nahrazovat nějakým číselným kódem. Já se domnívám, že úplně nejlepší by byla identifikace na všech úřadech i ve všech soukromých firmách, přiložení dlaně, kde jsou otisky prstů nebo tak nějak. A potom za druhé, Když se rozšíří prodej dronů těch nejmenších velikostí a cenově nejdostupnějších, které si budou poletovat, sice existuje nějaký jízdní letový řád, ale přeci jenom, dejme tomu modelovou situaci, bude majitel zahrady na zahradě a uvidí letající dron, může ho například a za jakých podmínek sestřelit vzduchovkou prakem. Děkuji a naslyšenou.
Ano, děkujeme, tak to byly dvě konkrétní otázky napřed, ale jak jsem říkal, dáme slovo panu Zoulovi.
No, dobrý večer.
Dobrý večer, ano, můžete mluvit.
No, já teda s potěšením jsem vyslechl zprávu, že pan vedoucí tohoto úřadu končí, protože tak, jako ho vedl, to, ten zničil pověst toto úřadu, tenhle člověk.
Bohužel, no, pardon, ale pokud máte takové obvinění, tak je potřeba ho také něčím doložit, jinak je to opravdu výkřik.
Doložíme to na tom případu, jak ten člověk si natočil na kameru člověka, který mu kradl kolo. A protože on kdyby to dal na policii, tak policie by to odložila, protože by to nestihla vyšetřit. On vlastně umožnil, aby se mu vrátil majetek, který mu prokazatelně někdo kradl. A tady pan ředitel nebo šéf pořadu nám vypráví, že byl ohrožený nějakým způsobem. Teď je to klasický zloděj, když někdo odnáší z krámu kolo, tak to není nikdo nevinnej prostě. A on místo, aby jako tohle ocenil, že pomohl vyšetřit do pachatele, tak on prostě na něj podá, on mu dá ještě pokutu, soud dá zapravdu tomu člověku, který to udělal a takhle to dopadlo a místo, aby se omluvil tomu člověku, tak on ještě zvažuje nějaký dovolání. To si myslíte, že je člověk na svém místě? Ten člověk je zaplať mámu dobře, že končí. A je to člověk, který patří k těm, který zničili ODSku. Prostě. Mně je to líto, ale bohužel to tak je.
Já ano, tady přece jen už jsme slyšeli argumenty i z druhé strany a samozřejmě mě, já bych tady chtěl upozornit, že přece jenom máme nějaký text zákona a potom je potřeba ještě tedy hovořit o tom, jestli zákon je či není dobrý. Na lince máme ještě pana Jaromíra. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je na místě to, co ten úřad dělá v takovém rozsahu. Já si myslím, že je to spíš vyvolávání paniky, protože se zbuzuje v lidech úplně neuvěřitelná panika, že jim hrozí nebezpečí, když cokoliv prozradí. A když se na to podívám z druhé strany, tak všichni podnikatelé téhle republiky jsou v obchodním rejstříku. Všichni vědí, že podnikatelé jsou relativně bohatí, takže pokud někdo chce se zaměřit na to, jak okrást bohaté lidi, tak to může udělat velice jednoduchým způsobem. Děkuji.
Dobře, děkuji. Takže teď tady máme hned čtyři témata, takže pojďme postupně. Asi na začátku budete chtít odpovědět panu Zoulovi.
Pan Zoula,
to byl ten, který se opravdu dosti emotivně pozastavoval nad kauzou.
To já, on vlastně nepoložil dotaz a reagoval na to moje vysvětlování. No já pro tyto lidi mám jednu větu, a jinak už jsem to vysvětloval, že se opakovat nebudu. Ten pan bude jinak rozhořčen, až bude na internetu zveřejněn jako zloděj, i když nic neudělal. Prostě takových případů máme taky dost.
Ano, další. Rodná čísla na Slovensku a jejich rušení. Je to krok správným směrem podle vás?
Já se domnívám, že to je krok správným směrem. V České republice se přistoupilo k podobnému systému v rámci státu, takzvaný e-government. To znamená, že vlastně rodná čísla se ruší a zavádějí se agendové identifikátory, čili v České republice to částečně ve státě již funguje. Jinak rodné číslo je číslo sociálního zdravotního pojištění a k ničemu jinému by vlastně sloužit nemělo.
Ano, ale přece jen rodné číslo tam má ty čtyři cifry, které jsou vlastně individuální, je tak nebezpečné znát datum narození a na to vlastně se tedy ptal i pan Jaromír, jestli to není vlastně strašení lidí, že jim něco hrozí, pokud se vyzradí jejich osobní údaje.
Tak hrozí samozřejmě lidem to, s čím se zabýváme dnes a denně, a to je krádež identity. To znamená, že někdo si získá potřebné osobní údaje někoho a na základě těchto získaných dat si třeba koupí mobil, vypůjčí auto a podobně a ten člověk se to dozví, až když se dostane nevinně do databáze dlužníků.
Ano, a ovšem toto vlastně se nedá úplně vlastně vyloučit a nevím, jestli v tom může pomoci Nebo co v tom může pomoci, tak?
No, aby pomoci v tom, že aby lidé si osobní údaje více chránili, než tak činí.
Ale pokud zná někdo datum narození, konec konců, tak zase narozeninami se člověk i chlubí, tak tam snad mu nehrozí, že se já kvůli se tomu dostane do databáze dlužníků.
Já se také domnívám, že datum narození určitě není ten údaj, na základě kterého může někdo ukrást identitu. Pánovi bych rád řekl, že má mnohem důležitější údaj, a to je číslo jeho mobilního telefonu.
Ano. A pak tu ještě byla otázka na drony, jestli je považujete za nebezpečí pro soukromí a nakolik tedy, pokud třeba na zahradě někoho létá malý dron, je možné ho sestřelit?
Tak to určitě nebudu radit tomu pánovi tady o takto oficiálně. Nicméně drony, to je nový fenomén právě i z oblasti ochrany osobních údajů. Celosvětově si s tím moc nevědí rady nikdo, ale zejména letci na základě leteckého zákona, že to je vlastně jakoby provoz, který se blíží už leteckému provozu a bude velmi může znamenat velmi nebezpečné konflikty.
Dobře, takže první kolo posluchačských dotazů či názorů máme za sebou, linky už jsou ale opět volné. Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém dnes diskutujeme o ochraně osobních údajů a o tom, jak se díváte na úřad právě kvůli této ochraně zřízený. V této chvíli tedy je zcela otevřená linka 221 55 27 55, takže stále můžete volat, říci své názory, případně se ptát našeho hosta, předsedy zmíněného úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce. Tak zatím samozřejmě, než zavolají další posluchači.
Já bych možná ještě odpověděl na jednu otázku, jak jsme zapomněli. Tam jeden pán říkal, že tady obchodní rejstřík, kde si o podnikatelích, kde kdo může přečíst cokoliv, tak já bych chtěl říct, že jeden z úspěchů našeho úřadu právě spočívá v tom, a to už by to si každý může všimnout, že v obchodním rejstříku už nejsou přístupná například ta rodná čísla ani podpisové vzory.
Ano, přesto data narození zrovna se tam ještě dále dají najít. Na linku 221 55 27 55 se dovolala paní Bauerová. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jak je možné, že lidé si mohou z katastru nemovitostí zjistit moji adresu, můj majetek. Mě takhle obtěžují lidé. Já jsem zdědila polnosti a jsou to s největší pravděpodobností překupníci a mají naprosto přesná moje data, i mé pozemky, i moji adresu. Jak je to možné?
Ano.
Tak já bych na to měl dvě věty, dvakrát bych dvěma výstupy bych k tomu odpověděl. Tak zaprvé bych chtěl paní říct, že katastr od nepaměti slouží k tomu, že když si někdo koupí pozemek, tak by se rád dozvěděl třeba, kdo vlastní sousední pozemek, aby třeba mohl se s ním dohodnout na nějakých úpravách plotu. K tomu slouží od nepaměti katastr nemovitostí, čili na konkrétní pozemek se dnes a dříve vždy každý mohl podívat, komu patří. Otázka je jiná, a to se díky našemu úřadu také změnilo, že už není možné ale se podívat na pozemky, kdy si zadám její jméno, což dříve šlo.
No ale z toho, co říká paní Bauerová, tak zřejmě to stále nějakým způsobem někdo dokáže.
Ten člověk nehledá podle toho, co paní vlastní, ale hledá, komu patří to pole, který vidí v tom území.
Dobře. Na lince 221 55 27 55 je paní Bosáková. Dobrý večer.
Dobrý večer. Můj příspěvek možná bude znít směšně. Nicméně v našich ordinacích a nemocnicích je praxe taková, že sestra vyvolá jméno pacienta, který má jít tedy na dovnitř k lékaři, ano? Takže vy sedíte třeba v plné čekárně a sestra zvučným hlasem na celou čekárnu řekne vaše jméno. Takže nejsem nadšená tím, že by jaksi cizí lidi měli vědět, jak se jmenuji. Děkuji.
Ano, děkujeme. A ještě pan Šimek. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Já bych měl takový dotaz, spíš dotaz to je, než připomínka. V podstatě dneska jsou reálně zpracovaný kamery, že nesmí, že tam musí být upozornění, že to pod kamerama a podobně, ale zcela normálně se montují do paneláku vlastně třeba zvonky a ty zvonky vlastně jejich svod je někam, a ví to třeba předseda družstva nebo výbor a podobně, a ty zvonky vlastně, pardon, zvonky, jsou to vstupy, vlastně je tam čip, vstupový čip a vlastně když ten čip přiložíte, tak je to zaznamenáno, když jste vešel třeba do domu. To znamená, že jste pod monitoringem, že jo, a v podstatě neříkám, že to je nějaký škodlivý, nebo by se to dalo zneužívat, ale v podstatě jste vlastně všichni lidi, kteří mají čipy, ty čipy jsou psaný třeba nabity, tak jsou vlastně monitorovaný. A je tohle nějak upravený, nebo může přijít kdokoliv z družstva, nebo kdokoliv, který se dostane k tomu svodu a tam si přečíst, kdo kde, kdy chodil, kdy tam byl naposled a podobně. Děkuji.
Dobře, děkujeme tak. Dvě otázky.
To by bylo špatně, skutečně, to by musel zasáhnout náš úřad, kdyby takto někdo monitoroval obyvatele domu. Nicméně já bydlím v domě, kde je také čip, všichni máme čipy, kdo tam bydlí, ale nikdo nikdy nepozná, kdo tím čipem otevřel dveře. Ty všechny čipy jsou stejné. Takže myslím si, že tak to bude i v tom domě, který má
nejsou,
na mysli.
Nejsou to individualizované
nejsou,
čipy.
Nejsou individualizované na člověka.
Ano, a čekárna u lékaře?
Čekárna na lékaře, to je problém. Já se obávám, že je mnohem horší, než paní nastínila, protože často já, když přijdu čekárny, tak dokonce slyším od lékaře i diagnózy toho člověka, který byl vyvolán jménem, je to na tom, aby se lidé sami bránili, aby se to takto nedělo. Samozřejmě některé nemocnice na to dbají velmi, na tu ochranu soukromí, některé méně.
Ano, a na lince mám ještě pana Chlumeckého. Dobrý večer.
Přeji Chlumecký, dobrý večer. Není pravda, co se tam mluvím o tom katastru. Pokud dojdu na katastr za určitý poplatek, budu chtít nejenom výpis katastru, ale i katastrální mapu cizího člověka, dokonce i kupní smlouvu, kterou vám za 300 ale taky prostě dostanu. Takže ten pán tam nemluví pravdu nebo není dostatečně informovaný. Potom druhá věc, ještě kterou která je dost vážná, že každý strážmistr na policii má přístup na počítač centrální registr obyvatel, zkrátka CRO. V noci si tam může naprosto nekontrolovaně vypisovat, co chce, jak chce. Za 14 dní udělá malér, je vyhozen, ale odchází o tamtu třeba se stovkama cenných údajů. Stejně tak třeba úředníci na soudu. Ano, jakýkoliv konspicient, zapisovatel, pomocník notáře. Tohle jsou lidi, kteří mají naprosto neomezený a nekontrolovaný přístup zase do centrálního registru obyvatel. Ano. Takže tady toho je strašně moc a myslím si, že to je věčný boj, který se asi nikdy nevybojuje s tou ochranou.
Ano, ano, děkujeme a ještě máme na lince pana Balvína. Dobrý večer, prosím rychle, už opravdu máme jen vteřiny.
Velmi stručně, nejenom obchodní registr, ale taky máme ještě ARES a u konkrétně OSVČ neboli živnostníků, jakýkoliv doklad, který živnostník vystavuje, tak je tam jeho místo podnikání, což je jeho trvalé bydliště, je tam jeho jméno a protože má přidělené DIČ a to DIČ je rodným číslem, tak všechny tyto údaje jsou veřejně k dispozici pro kohokoliv.
Dobře, tak to byly poslední slova dnešního radiofora. Jehož hostem byl předseda úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec. Já děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek večera. A zítra v radioforu můžete debatovat se Zuzanou Burešovou o tom, jak dlouho vydrží lidstvo s pitnou vodou. Hostem bude hydrogeolog Zbyněk Hrkal. Tak pro tuto chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí Petr Švárc.